abadwe pamafunikira kuti mai ndi bambo akumane mwana akabadwa amafunikira chisamaliro cha makolo onse kuti akule mpaka adzafike pa nsinkhu wodzidalira yekha lero mwapaderadera tiwunikira zakufunikira kwa amuna kutenga udindo osamalira ana ku nyumba komanso ku sukulu za mmera mpoyamba ndine Esther Nyirenda chisamaliro cha mwana ndi ntchito yeuzedi pa zinthu zonse za moyo ndi munthu yekha amene akabadwa sangathe kudzisamalira yekha mwana amayenera kudalira wina kuti adye akhale akwawe angakhale kuti ayende chisamaliro chimenechi chimayenera kukhalapo ku nyumba komanso mwana akayamba sukulu za mmera mpoyamba kodi amuna akuchita bwanji popereka chisamaliro chotere
Today is Saturday. Today is what?
Saturday.
Today is what?
Alice Banda, mulezi pa sukulu ya mmera mpoyamba ya Beneka, mudzi mwa Njuma, mfumu yaikulu Maulawo, mboma la Mzimba, akuyankha funsoli moyang'anira zimene zimachitika kulira kwawo.
Kawiri kawiri, awo baba nosa vana kudziwaze pa sukulu. Akuanga vazimai. Chifukwa ndi wana udindo wako wagezisa nakuzakaperekeza ku sukulu. Vadada nyangu zinanda kwanga bize. Nyengo zinando akwanga sokuti vashera kale kumaminda manyi kudimba sokuti vatora nyengo yakuti vadada vazina mwana ku sukulu nyengo ikuvapo yai marumwa kakuzanaomba mama kandi wako abise kuonanga vana pakhomo
Balo likule balo likule
Balo si
Balo likule balo likule
Balo si
Ndi amuna awiri mudzana lironse amene amatenga gawo kusamalira ana ku nyumba kapenanso kusukulu za mmera mpoyamba pa dziko lonse. Chiwerengerochi ndi chochepa kwambiri. Izitu zili chonchi chifukwa cha zikhalidwe. Pachatu mdziko lino pali ena kwawo kumakhala kwa mayi ndipo ena kwawo ndi kwa bambo. Komatu ngakhale zikhalidwezi zili zosiyana chomwechi zonsezi zimalimbikitsa kuti udindo osamalira mwana ndi wa mayi.
Mbali ya bambo utengapo mbali pa nkhani ya mmera mpoyamba ndi ovutirapo. Sikweni kweni kuti azibambo amapezeka kutenga nawo mbali. Makamaka zimene zikupangisa izi choyamba ndi chikhalidwe. Ngati angoni amaona kuti udindo waukulu ndi azimai kusamala ana. Mwachimenecho iwowo amazipasa nthawi yoti azikagwira zintchito zina zimene zili za chibambo. Kusiyana ndi kuti woso alowe mosamala ana ngati kholo mothandizana ndi amayi awo. Zimenezi zikumatibwezeresa mbuyo pa chituko cha mmera mpoyamba chifukwa ntchitoyi imafuna makolo onse kugwirira ntchito limodzi. Ngati pa maro pamene ana amakumana pamafunika zinthu zina zoti zikanakonzedwa mwina ndi abambo. Kusowekera kwawo azimayi pawokha sangakwanise kupanga zinthu ngati zosewerera ana zija kudula mitengo kubweresa kuti ana apangire zimavuta. Komaso mwana kuti nu asamalidwe pamafunika nu anthu awiriwo akhale ndi purani yokhazikika yofuna kuti mwanayo kuti athandizika zakhale nzika atani.
A Victor Jerry, mtetezi wa ana kwa mfumu yaikulu Maulawo, mboma la Mzimba. Mu 2010 dziko la Malawi linakhazikitsa lamulo la chisamaliro ndi chitetezo cha mwana kapena kuti Child Care Protection and Justice Act. Mulamulo limeneli udindo woyamba osamalira mwana ndi wochokera kwa mayi ndi bambo kapena kuti makolo a mwanayo. Unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi umenetu umalimbikitsa kuti amuna nawo adzitenga gawo posamalira ana ku nyumba komanso ku sukulu za mmera mpoyamba. Kodi chifukwa chake ndi chiyani? A Justin Hamera wachiwiri wona maprogramu ana kundunawu akufotokoza.
Mbali imeneyi tinayibweresa chifukwa chofuna kuthesa pa Chingerezi mati stereotype. Kaganizidwe chakunena kuti chisamaliro cha wana amene ine otengapo mbali nda amayi okha. Nkhani yosamalira wana ndi yosangalasa komanso imapasa distressed. Ngati mwana uja simpasa chisamaliro chabwino amayamba kuvuta. Ndi mukasira amayi okha ndiye kuti amayi aja amakhala nthawi zambiri ankhawa zambiri chifukwa chonena kuti akuoneka ngati udindo wawo ndi wokha woti azisamalira wanawo. Ndipo ziwa izi kunena kuti kusamalira kwa mwana ndi udindo wa kholo lina lililonse kuchokera ku ndondomeko ya dziko lonse lapansi ya CRC. Ife tinaona kuti tifalise uthenga kuti azibambonso aziziwa kulenda kuti ndudindo wa kusamalira wana. Tina ndi programu ya timachula kuti offers another vulnerable children. Zinaonesa kale kunena kuti mwana akakhala kunena kuti alibe kholo limodzi ndi kholo lake likhale mayi. Amakhala kuti mwana amene yisamalira sichikhalapo chenjene. Chifukwa azibamba maona ngati suli ndo wawo kusamalira mwana amene.
Masabwera masabwera.
Kundondolo kwenye mbuna utika samakale kusiana pakati baba mwende ya mai, chitukosha kumizi liisa malo jantu inakazigita pasukulu ili yonse ya Milampoyamba udera. Kuli magomito wende tasukulu za Milampoyamba. Ndipo mboma lili yonse mbuyo yanga nilanchiro za Milampoyamba. Akundwa ni Viano ndo yanga nilanchiro za Milampoyamba kunzimba South, ndipo tu akupeleka jitunzi tunzi cha gao la amuna. Mbomali posamalirana.
Pankani ya amuna utenga po gao, pankani za Milampoyamba. Situ chita buno kweni kweni, chifuwa chakuti amai ndamene alipatogolo kwa mbili. Alizimeti na wako na ukunzimba, ndi 3,000 plus. Kuma amuna, amene akutenga po gao ngati alizi, sama kwa na 200. Akutenga po gao moche pera kwa mbili. Pasipi sisi, tumakanda kwa miti 10. Nambali antu 10 niyo, akazi, mbisa kumina 7, amuna 3. Mwena akazi 8, amuna 2. Chimine ndi chisimikizo kuti siti kuchita buno kwenye pangani ya muno tengapo gao, pangani ya Milampoyamba. Sina mechu mapangitza kwa mbili, ndi kacha yatu kuno kunzimba, kuno ndi kwa ngoni. Kani zokuza kulela lera anazi, zima tengedo kwa mbili kutindi za azimai. Amuna, kakasa kachaguja kutana ajeba nyumba, kumakuta tengapo gao kwa mbili, kusama lera ana, zima samina kwa mbili kwa amai. Kunde siti kuchita buno kwenye kweni.
Waula makosi!
Waula makosi!
Waula makosi!
Mafumu nao amasunga chikaliwe komanso amanipikitsa chitukuko kudera Milampoyamba ndi chitukuko ndithu muchikhalidwe amayi ndamene amasamalira ana amuna ndiwo otsogolera banja yodandaulitsa chachikulu nchakuti mayi akachoka kapena akadwala chisamaliro komanso kuwakonzekeretsa ana kupita kusukulu za Milampoyamba kumavuta mpaka na ana ena samapita kusukulu. Kodi a village headman Kawali Michirwa mfumu ya ikulu Maulawo mboma la Mzimba akuonikira bwanji vutoli
mene ali ndi udindo waukulu pa banja ndi munthu wa mai ife amuna ife na ife sumbari kwathu timakhala ngati ana chikwa zochitika mbanja kawiri kawiri udindo umakhala ngati ndi mkazi koma wankulu pa banja ndi mwamuna. So ngati mwamuna waona kuti mkazi wake wachoka ali ndi udindo kuti apitise mwana uja kusukulu. Ndi mwana akazorowera amaziwa kuti ndipita kusukulu. Ankhale mayi wachoke koma nangasi wazorowera kuti abambo amanuza ndipite kusukulu. Ndi wochepa amuna amene akupangaiza kuti amsambise mwana amphikire chakudya ndi wochepa. Amene sakupangawo tikukhala ngati tikuphunzisana pang'ono pang'ono kuti tiziwe kuti kodi mwana wasaka zitatu angareredwe bwanji. Chikwe zimakhoza kuti mwina mayi wapita kuchigayo mwana wasibibira. Ndi nchito yako yukorora chiwiri kuti umkwezi mwana yuje akaregwe kusukuna kuchimozi mozi amsambisa apite naye. Sono abambo yena amene safuna kupanga zimenezi ndi amene ajati maitana mukupha usogorora mwana wosati sogorori likhalira nkazi yokha lozindikisa mwana kuti azipita kusukulu koma ino abambo amai tenditenge pambali. Sono ena mavesa koma ena maodaro welela sakuvesa.
Nchiro olimpikitsa abambo kutengapo gawo kusamalira ana ku nyumba komanso ku Milampoyamba siyophweka kuti abambo ayiyambe chifukwa anthu enatu amawanyoza. Boma alikuchitapo kanthu kuti maganizo amenewo asinthe kuti pofika 2030 chiwerengero cha amuna otenga gawo pa ntchito osamalira ana ku nyumba ndi ku Milampoyamba chidzafike pa 70 mudzana lilonse. Mdera lilonse momwe muli sukulu za Milampoyamba muli abambo achitsanzo komanso boma likamaonikiranso ntunumiko yake ya Milampoyamba luonjezeratu mfundo zambiri zolimbikitsa kuti abambo adzitenga gawo pa chisamaliro cha ana.
Nthawi zambiri anthu amasekedwa madera akaona anzibambo mwina tabereka mwana kumene kamena kutenga mwana kuti anewo chipatala ola kumdyesa mwana phala kumene ola kusewera naye ena maona ngati kuti ndoti mbamba amene ndopepera kapena ndosachangamuka koma pomwe sizoonai munthu analiyense amayenera kutenga pogawo kusamalira mwana ndiye pozindikira vuto limeneli ife nchifo chake kunduna tinayambisa kampeni imene timatchula to the super dads timafuna tauze anthu kunena kuti ngakhale ngati mbambo uliso ndi ndosamalira wana chiwanacha amafuna chikondi cha makolo yomwe anthu amaionera mmakanema komanso maradio komanso ofikira madera ina osiyana siyana ndiye namakhala ndi chidi kuti nangangati aloyawo amakhala ndi nthawi yosamalira nawo nanga ine
a Justin Hamera wachiwiri woona program yana kunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu
fish fish say one name fish fish say one name miss wira hadino no miss
Msukulu za mmena mpoyamba za mbili, pafupi sabata ili onse, ana majomba kusukulu. Chifuwa choti, amaya wawo kunalibe, choncho, wawo nzikiretsa kupita kusukulu anasowa. Ngakara kuti bambo wawo, analipo. Kwati nchiridwa wotele, ungabwele tsevuro lotani pamapunziro anawa, ako ndwa ni viano, woyangani na mmena mpoyamba kunzimba South.
Kujomba kwa mwana kumena mpoyamba ndi vuto lalikulu chifukwa mwana wajitamaka kuti kumumba makuti akakula kupita primary school azikajombabe azona ngati kujomba ku sivuto azinga ngati chikhalidwe kuti andikajomba ansabwino bwino koma ndi ntchito ya ife tonse amayi ndi abambo kuti tizingapoga ngati mayi palibe bambo asamalire mwana apita naye kumera mpoyamba akaphunzire tikamaleka kulola kuti mwana azingojomba chisawo ku CBCC zapangisaso kuti olakamba primary school sizingatheke kuti azajombe kwa kuti anazo lolakale kuti tsiku lalilonse amene kuti azipita ku sukulu
Fukufuku amasonyeza kuti kupezeka kwa bambo mboyo mwa mwana wake mkofunikira zedi. Boma likulimbikitsa kuti bambo apezeke mboyo mwa mwana popereka chisamaliro kunyumba komanso kumera mpoyamba. Ndizachidziwikire kuti ngati dziko siti kuchita bwino pankhani imeneyi. Kodi phindu ndilotani kwa mwanayo bambo akapereka chisamalirocho komanso bambo angayambe bwanji kupereka chisamalirocho.
Mwana wanu amene munambereka ayo kuti azakhale mwana wa phindu dzikono la Malawi akufunika chisamaliro akufunika kuti mukhale nayo pa ubale muzicheza nayo bwinobwino akhala ndi mvula zitakulankhulani zimene zimafuna ziyambe mwana uja even asanabadwe pamene azimayi athu ali oyembekezera tinizikhala nawo pafupi nkumacheza nawo nkhani mwana uja amamvesera zimenezo ngati amayi ali pa ntchito yoti sapezeka pa khomo anacha saona kusowekera chifukuti bombo uja akabwera ku nyumba amacheza bwinobwino ndi anacha komanso ngati mayi alipo sakhala ndi nkhawa zambiri zosamalira wana fotodi ndoja mukugawa pakati abambo atengako mbali yawo amayiso atengapo mbali yawo komanso ana amaona chikondi mbali zonse kunduna kwathu tili ndi mabuku osiyana siyana tikhoza kupasana ndi mwerenge cholinga chonena kuti tikhale ndi maluso osiyana siyana achisamalirwa cha wana
a Justin Hamera wachiwiri woyang'anira programu ya ana kunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu Iyeru inali program ya padera, imene Development Broadcasting Unit inakonza. Poonikira kufunikira kwa amuna kutengapo gao, posamalira ana, kunyumba, ndukusukulu za mmena mpoyamba, malo maunduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu, ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Mkonzi ndi yapatula Nyirenda, ndipo munali ndi ine Esther Nyirenda.